Messenger International танилцуулж байна. Avabel өнөмнөх рүү өнгийг цонх. Зохиолч John Beaver-ийн өнөмнөх хөтлөгдөхүй best seller номоос сэдвлэн бүтээв.
Миний бичсэн бүх ном дундаас өнөмнөхөр хөтлөгдөхүй гэдэг ном шиг сэтгэл зүрхийг мань хүндсэн ном байхгүй. Яагаад? Яагаад гэвэл өдгөө би амьдралыг хүний амьдралын 70-80 насаар биш. Харин өнөмнөхийн өндөрлгөөс хардаг болсон юм. Бид Афебел сонсдог зохиолоо мэрэгжлийн дуу, оригинал хөгжмийн зохиолт мэрэгжлийн төвшөнд бүтээсэн болно. Афебелас та өөрийнхөө амьдралыг эргэцүүлж, хэрхэн амьдрахаа, энэ бүхэн нь таны өнөмнөхийг хэрхэн шийдэхийг тунгаах болтугай.
Манай сонсдог зохиолоор дамжин сэтгэл сүнсэн сэрэх цаг боллоо. Энэ түүх таныг өөр нэгэн цаг үе, өөр нэгэн газар руу аваачна. Афебел өнөмнөх рүү өнгийг цонх.
Нэг болж байна. PRS News-ийн сурвалжлагч Питер Брейден, зүүн хойд Афганистан дэх курдуудын нутаг. 12 дуусарын 2-ны 11 цаг 21 минут. Мэдээ 3-2. Афганистанын гайхамшигтай эсрэг тэсрэгийн туйлаач. Хамгийн баялаг өөх төвхтэй ард түмэн боловч хамгийн ядуу улс. Үлэм цайхан байгальтай боловч үзээрийн мухай дайны талбар. Миний бие тэнгэр багнцсан энэ уулын хүрээ бүхий ханхар хэрмэн элсэн хадан дээрээс хормойдох цөлийн хоцхоо үдсэглэнг толдон зогсоно. Өөр цагт өөр газар байсан бол энэ хөндийн уулын амралтын төв юм уу, жуулчдын диваажин байх байсан биз. Гэхдээ дэлбэрсэн бөмбөгний тогооноос бусдна. Шатаж буй танкнуудаас бусдна. Хөр хөлөлтөй хот хасагдаас бусдна. Бусдна. За илвэ, Петр минь. Хичээгээрэй. 2 дахь хорлог. 3-2. Өөр цагт өөр газар байсан болов. Энэ хөндийн маш химбэ.
Би зүгээр багш хүн байна. Петре, та намайг битгий тоо.
Юу л да, байзаарай. Ингэхэд та намайг яаж мэддэг үлээ?
Би сонсохдоо сайн.
Ха, тийм би. Мэдээг маань сонсчээ.
Өөр шөгөрэй. Би өөрийгөө танилцуулсангүй. Намайг Сэйчис гэдэг.
Питер Брейден. Юу гэж? Та ч мөн лут нөмөр нөмөрчээ. Эрийн сайн хан харангуй гэдэг шиг л.
Та мэдээг үргэлжлүүлэхгүй юм уу?
Яг одоо чадахгүй нэ.
Өнөөдөр тосгонд харсан зүйл чинь сэтгэлийг чинь зовоож хэд янсан.
Юу л да, тийм ээ. Байцаарай. Та яаж мэддэг үлээ?
Би хэлж чадахгүй.
Оо за, наад үгийг чинь би хүлээж авч чадахгүй. Өглөө миний юу харсныг та яаж мэддэг үлээ?
Таан гэхэд хичнээн жил сурвалжлага хийж байгаа үлээ?
18 жил. Үгүй энэ ямар хамаатай гэж?
Та энэ хооронд юу хийсэг үзээв дээ? Хаал үзэж хашир суусан тань шиг хүн хэнийг ч цочом юмсэг үлсэн л байж таарна.
Тэр ч тийм л дээ. Гэхдээ харсан юмсаа яахан чухал. Тиймээс...
Тэгэхэд та тэр юмсан яадаг уу?
Юу л да. Энэ нь яг л өөрийгөө тойруулан хан шиг юм босгох хэрэгтэй. Ингэж үжил ийм газар амгарна. Үнэндээ... Тэгэхээр Сэйжис вэ? Тантай сайхан танилцлаа. Гэхдээ би үнэхээр явах хэрэгтэй байна. Ойлгоно уу?
Ойлголгүй яах вэ? Гэхдээ Петри, тэр хан чинь норж байгаа бол яах вэ?
Юу гэсэв үү?
Хэрв та дөнгөж сая нүдэн дээр нь буутуулчихсан ээжийн зураад ойлж байгаа 4 настай хүүг харвал яах вэ?
Юу?
Хажууд нь жаахан дүүн цустайгаа хотголдоод хэвтэж байвал та яах вэ?
Тийм ээ, үнэн. Хан дандаа хамгаалахгүй. Гэхдээ...
Зүгээрэй, Петре.
Та яаж мэдсэн?
Машир, Петре. Би чамд нэг юм үзүүлээ.
Юу?
Машир.
Яах гэж байна? Байзаарай. Намайг хайш наваачихна уу? Энэ хөгшин юу сэдэд байна даа? За, тэгээд юу вэ?
Энэ?
Агуу юу? Тэгээд?
Намайг дахаад яв.
Та орох гэж байгаа мó? Өршөөгөөрэ, би ёстой орохгүй шүү. Тэгэхээр энэ шүү. Би угаасаа иймэрхүү юмнаас айдаг хүн. Ойлгож байна уу? Би иймэрхүү тасханхүү нөхрөө орохоос айдаг. Дээрэс нь бас огт танихгүй багур хөгшөндөө цог орно гэхээс бүр чай чинь ёстой бүтэхгүй.
Петрэ, дотгошоо гараач.
За яах вэ? Ганц л алхан шүү. Хөөх. Тэр дээр юу орц вэ?
Урагшаа яваа. За яа.
За мэдлээ. Ойрхон болов.
Ойрхон газар. Гэхдээ удаан явна.
Өршөгөрөө. Юу гэнэ?
Та гонсахгүй. Петрэ. Би чамд амлаж байна.
Хөөх. Энэ ч одоо юу вэ? Сүрчхийн өнөр чим шиг.
Цэцгэс. Зүйл зүйлийн. Гэхдээ чи нэг юм чарж байгаа бай.
Хөөх.
За, бид ирч гэлээ. Маш агаад.
Хөөх. Ямар хурц гэрэл вэ?
Нүд чинь гэрэл дасхалаараа доор байгаа хүн дээр ү хараарай.
За. Харч чадахгүй л шүү. Мэдэрэ. Тэр чинь хотууда. Ямар том юм бэ? Хүлээгээрэй. Угаа гүрүүгөө. Ийм байх учиргүй. Эндээ цараатай.
Хэрэггүй дээ. Газрын зургнаас юу ч олохгүй.
Юу? Уу эн чинь тэгээд нууц хот юм уу хайшаа юм? Юугаа чи хот вэ хэлээч?
Энэ бол баруун зүгийн их талаас зүүн зүг тийш их талын хаяг манан түнсийх хөхүүлсдэх үдсгэлэнд хааны ордон хүртэл сунайсан Авабел хэмээх их хот. Харин хотын төвд хааны цэцэрлэгийн голд усад моддын дээгүр найган оройлсон нэгэн амин мод бий. Тэр бол амин мод.
Байзар. Шал утгагүй юм. Уу хин ийм хотыг нууч чадах үлээ? Би чинь энэ дэлхийн хамгийн том хотуудыг үзсэн хүн. Уу гэхдээ энэ...
Чиний мэддэг хэмжүүрээр хэмжиж үзвэл Авабел 128,000 акр газрыг эзэлнэ.
Уу тийм том уу? Тэгээд энэ хот хэзээнээс байгаа?
Афабелийн улсыг хаан эцэг урлан бүтээгээд хаан хүүж ялинтан залгамжлуусан.
Аа за.
Нэрэ сонсдоо. Хэрвээ нарийн сонсвол Афабелийн их шиг агаар төвөлцгийг сонсож болно. За, сонсож байна уу?
Үгүй шүү.
Дахиад сонсдоо.
За. Хүлээгээрэй. Тийм ээ. Би сонсож байна. Ямар сайхан юм бэ? Байцаарай. Би энэ бүхнийг толгойдоо төсөөлөд байна уугүй юу?
Чиний ажил бол түүх. Гэхдээ миний ажил ч бас түүхтэй холбоотой. Надад маш хосгүй нэгэн түүх байна. Гэхдээ сонсох хэсэг нь тань ялдуур.
Сэжсэ. Би нэрээ мэдээгээ бэлтгэхгүй бол болохгүй.
Петр, та өнөөдөр олон асуулттай зурчдлоо. Хүн төрлөختний саар муухай утга учиргүй амьдрал энэ талаар.
Гэхдээ би тэгэж мэдээлээгүй шттэ.
Харин миний түүх танд хариулт өгнө. Та сонсохыг хүсэж байна уугүй юу?
Одоош татгалзвал солиорол болно биз.
Тэгвэл сайн байна. Энэ маань нэгэн цагт Эндл хэмээх мужид аж төрж байсан 5 найзын түүх юм.
Эндли?
Тийш ээ. Адонг хөлгүй их мөрнөөс цааш баруун зүг рүү хартаа.
За.
Би Эндлийн сургуулийн захирал багш байлаа. Харин нөгөө тав маань миний онцгой сурагч байсан юм аа. Тэдний нэрс мэхлэгдэгч, бүрэг, аминч, үгөмөр, бийтагч.
Юу гэж нэрс вэ?
Энэ ч бас түүхтэй маань холбоотой. Ийм нэрстэй болохоор тэдэнд хэламан олоход амаргүй байсныг төсөөлж байгаа гэж. Гэхдээ тэд сурхаас өөр аргагүй байла. Учир нь тэднийг төгсөхжилд би тэдний нэгээс бусдын ангийн зөвлөлд сонгосон юм. Харин сонгогдоогүй нэгэн болох бийтагчийг би өөрөө гомдол хүлен авахчаар тус гайлан томиллоо.
Сурагчдын гомдлыг шийдүүлэх гэж тэр юм.
Дээмэ. Гэхдээ энэ ажил бийтагчийн өөрийнх нь зүрхийг хайлуулах учиртай байсан юм.
Тэгэхээр та захирал багшаар хэр удаан ажиллаж байгаа вэ?
Петрэм. Гүй эн чин түүх болгоос ярилцлага биш ээ.
Оо нэрэ. Өршөгөрэ. Та яриар. Би сонсё.
Афа бэлийн иргэдийн дөнгөж мэндэлсэн хүүхэд бүрийг шууд эндэлд авчирна. Тэднийг хааны асрагч нар суулж 5 нас хүрмөгц эндэлийн сургуульд элсүүлнэ.
За хүүхдүүдээ, эртний бичээсийн судраа харна уу. Тэндээс та бүхэн Жэйлэн хааны
багш бүр сурагчдаан Жэйлэн хааны эрдэмд сургаж тэднийг хааны нэрэмчит нарын шалгалтанд бэлтгэн. Том болоод Жэйлэн хааныг дагсан эндэлийнх нь Афабелийн иргэд болж Жэйлэн хааны баяр хөөр амар тайван оршихуйг эдэлдэг байлаа.
Харин тэрсэлж өөрийнхөө төлөө амьдрсан эндэлийнх нь дагоны захирдаг ганц хэмэх түнэр харанхуй тусгаарлагдмал цөөлөгдмөл газар руу илгээгдэн. Дагон бол ганцын харсанаад эдсэн юм.
Харин би тэр 5 удирдагчийн зөвлөхөөр төлөгдсөн байлаа.
Төгсөлтийн өмнөх орой мөнөх тав маань цогтан ууланд гараад тэндэн дууталжээ.
Энэ бүхнийг санахал байх та.
Бүргэ, найз минь, энэ чинь баярлах ёстой цаг. Бид чинь төгслөө шүү дээ.
Мэглэгдэгчийн зөвөө, тэр сургуулаас бушуу зайлах минь.
Дээлээгч, чи ямар сургуультай ирдэгч байсан биш дээ.
Найзуудаа, бид сүүлийн удаа ингэж уулзаж байж ч мэдэн шүү дээ.
Өгөөмрийн зөвөө.
Яалаа гэж дээ, бид дахиад зөндөө уулзна.
Гэхдээ яг өнөөдөр их шиг байхгүй шүү дээ.
Надад нэг санаал байна. Бүгдээрээ тэр том модон дээр нэрнийхээ эхний үсгийг сэлбэл ямар вэ? Тэгвэл би бинийхээ талаар мөнхөд санах зүйлтэй болно шүү дээ.
Ямар тог санаа вэ бүрэг минь?
Баярлалаа. Тэгэд бас жил бүр эндээ уулзвал ямар вэ?
За тэр
мундаг санаа байна уу гээ? Манай бие дагч юу гэж бодож байна?
Бодно шүү дээ.
Тэгвэл тохирлоо шүү. Би эхлээд сэллээ.
Мэ, энэ хутга
гээлаа та.
Улам сонирхолтой болохын тулд нэрнийхээ эхний үсгээр ямар нэгэн үг бүтээе. Маа боб. Бубамч гэдэг юм уу?
Наад чинь шал утгагүй үг байна уу?
Хөө эсвэл бамбу ямар вэ? Бас утгагүй ч юм уу?
Гэхдээ хожим биднийг энд дуусахад утгатай санагдана да.
Би өгөөмрийн үгийг дэмжиж байна.
Санал нэг байна.
Тэгвэл бамбу дээр тохирлоо. Би өөрийнхөө үсгийг сэллээ шүү.
Нэг л өдөр энэ мод хэрэггүй болно дөө.
Юу гэсэн үү?
Бидний Афабелд ороход Жэйлэн хаан нэрсийг мань өөрчлөн гэж Сэжэс хэлснийг санахгүй байна уу?
Таштай юу? Мэглэгцэн гэдэг нэрнээс салмаар л байна шүү.
За, тийм ээ. Үсгээс хийлээрээ.
За, би дагчаа. Би чамд зай үлдээлээ шүү.
Баярлаа.
Чам шиг нэртэйч болоосаа өгөөмрөө.
Яг үнэн. Над шиг мэглэгдэгч гэдэг нэртэй болж хэцүү хэцүү. Мэглэгдээгүй гэдгээ насаараа л батлах ёстой болно. Наа залууга битгий сонс. Наадах чинь мэглэгч гэсэн гээд. Тиймээс л би үннийг олох гэж хичээнгүйлэн сурсан да.
Тэгээд
Жэйлэн хаан агуу нэгүүлсэнгүй гэдгийг мэдсэн. Тэрний нэгүүлсэл үгүй бол би дуусаа гэсэн үг. Гэхдээ би санаа зовхгүй байл. Учир нь Жэйлэн хаан биднийг эндэлд мартагдчихгүй цагийг өнгөрөөгөөсэй гэж хүслэг. Энийний төлөө өршөөл байдаг уу? Жэйлэн надад маш онцгой нэр өгнө гэдэгт би найдаж байгаа. Жишээлбэл гэгэрсэн эсвэл ухаант гэдэг ч юм уу?
Сэжис бидэнд нэгүүлслийг цалгардуулахгүй байх талаар ярьж ирснийг санаж байна.
Би л ав зүгээр. Би нэгүүлсэлд маш эрүүл ухаантай ханддаг.
Хөөй, би дагчаа, чиний ээлж.
Баярлаа.
Би ч гайхуулаад өх нэргүй. Аминч. Энэ нэрээ сууж миний улс төрийн карьерч хэсүүтэх байх та.
Чи чинь ангийн дарга штий. Тэгэд яахчгүй л байгаа үстий.
Тийм л дээ. Гэхдээ би аминч байдлаа ардаа өрхөж төлөвшсөн учраас л тэр. Би чинь бусдыг гих зүрхтэй.
Өөх. Тиймээс л чи ядуу зүтгүү хүмүүст ховсгоноор бэлдэж өгсөн байх нэ.
Тийм ээ.
Яг ангийн даргын сонгуулийн өмнө.
Яг үнэн. Баяр.
Тэгэхээр чи хэн болмор байгаа?
Би ядаж л энэ дэл хотын дарга болмор. Яг л болохгүй гэж та нар миний төлөө санал өгөөд л тийм биз дээ. Өгнө үст дээ.
Өгнө. Батлагаа.
Битэж.
Өгөөмрө. Чиний сэлхэж.
Оо, чи ихлэ зилчгэн.
За. Тэгвэл би чамд өөсөг бичих цай үлдээлээ шүү.
Үргэн. Чи юу хийхээ хүсэж байна?
Би нэгэн сайхан өдөр багш болно. Би Жэйлэн хааны талаар дуртайяа сурсан учраас тэрний талаар бусдад заах нь миний хувьд нэр төрийн хэрэг юм. Би хичээлдээ дуртай. Ялангуяа Сэжэс багшийн хичээл. Тэрний шиг мундаг багш болно гэж найдаж байна. За, дуусчлаа. Өгөөмрөө. Одоо чиний ээлж.
Баярлалаа. Харин чиний хувьд үлдээх чинь?
Сайн мэдхгүй байна өө. Гэхдээ ямар ч байсан амжилттай баймаар байна.
Болт. болчихлоо.
За, бүгдээрээ хамт уншия.
Бамбуу.
Өгөмрө, чи хүмүүснээс л асуугаад ах юм. Чи өөрөө юу болмоор байгаа юм? Харин л дээ. Гэтэл би хоол хийх дуртай.
Хүш, ресторан нэгэж, Жэлний тэтэн ухаан байхад чи амжилтанд хүрэн штэ.
Яг үнэ.
Чи чаднаа. Ингээд би тагч чи юу ч хийлээгүй штэ.
Би чинь дундаа өөрийнхөө нэрийн дуртай цорын ганц хүн байх уу? Ийм нэрийг юу гэж өөрчлөх вэ? Би өөрөө өөртөө эзэн байхыг дандаа л хүсдэг. Өөрийнхөө бизнесийг эхлүүлэхийг хүсдэг.
Би даасан бизнесмен.
Яг үнэ.
Чи ч мундаг бизнесмен болно да. Бодоод үзтээ. Жэлний тухай сурсан бүхэн чинь чамайг Ягаве би тагч.
Би та нарт нэг зүйлийг хэлэх цаг нь болсон байна.
Юу юм?
Би Жэлэнд итгэдэг үү?
Юу?
Үгүй хэлгүү дээ.
Энэ бүх түүх чинь домог шүү дээ. Яг л багш нар бидний гар доороо байлгах гэж зохиосон хөтөлбөр шүү. Би Афафелд ч итгэдэг үү?
Чи хизээс ингэж боддог болов?
Аль эртнээс нууж байна дөө.
Гэтэ чи Жэлнээс урвж шүү дээ.
Жэл надаас урвсан.
Юу гэнэ? Яач тэрүү?
Би жаахан байхдаа модон төрсөн. Би Жэлнийг намайг авраач ээ гэж хичнээн их дуудлаа. Би Жэлнийг харахыг хүссэн. Би Жэл нар дутаж байсан. Гэтэ тэр ирээгүй. Эцэстээ сургуулийн багш нь намайг олсон. Тэгэд би Жэл ингэж юусоо байхгүй бол яах вэ гэж бодсон.
Жэл нь чам руу багшийг явуулсан гэж чамд санагдахгүй байна уу?
Харин чам Жэл ингэж юусоо байхгүй гэж бодогдохгүй байна уу?
Би тагч. Энэ бүхэн бодтой уулзраас л чи өнөөдөр энд байгаа. Тэр бидэнд хэрхэн хариулахыг бид шийдэдэг юм биш үү шүү дээ.
Болдоо. Энэ бүхэн чинь домог гэж би чамд хэлээд юм шүү дээ. Та нар энэ баригдмал бодлоосоо чөлөөлөгдөх хэрэг. Бүгдээрээ ойлгож байна уу? Өөрийн гэсэн үнэнээ бол.
Итгэхийг тэнэгэл.
Та нар өөртөө тэнэг. Сэж цус бол тэнэгүүдийн тэргүүн багшаа
болцооё. Гүчи юу хийж байна?
Бүгдээрээ илүү сонирхолтой юм хийлээ. Тэгсэн дээ шүү дээ.
Юуны тухай ярьж байгаа ч юм би нэг.
Тийм ээ. Аали. Тэр амт дундаа бидний баяр дээр баяр нэмнэ.
Наадах чинь сайхан санаа биш шүү. Бид чинь одоо харих ёстой шүү дээ.
Өгөөмрөө. Ганц удаа өөрийнхөө толгоогоор бодооч. Ганцхан балгалаа гэд юу л болоо юм чи. Юу гэж? Би тоосон байдлаа ганц удаа болон мартаад бидэнтэй л адил жирийн хүн гэдгээ харуул.
Үн үн.
Би юу ч батлах шаардлагагүй заа юу.
Мэлгэлэгчээ. Наа жахаа хундглаач.
Майхо.
Амча.
Юу л да? Үнэн дээ.
Амча. Чи үгүй гэж хэлэх гисэн биз дээ.
Тийм ээ тийм. Үгүй. Тийм ээ чиний зүг бүргээ. Би уухгүй гэж хэлэх гэж байсан юм. Гэхдээ тэгэд эрт өрөө хийж нэгэн цагт энэ явдал зөвхөгдвөл намайг үгүй гэж хэлсэнийг санаж яваарай.
Тэр одоо юу гэнэ?
Уухгүй гэж хэлж байна.
Өө за. Өгөөмрөө.
Үгүй би уухгүй. Зөвхөн ич гэсэн уухгүй.
Урал байна да.
Та нар ингэх хэрэггүй шттэ. Мэхлэгдэх чи. Чи зүгээр үү?
Мэдээж. Энэ сайн гэж юу байх вэ?
Ямар хурдан байна.
Тэр их согтчээ. Бүр тархин эргчихэж.
Өгөөмрөө.
Надтай бүжиж.
Үгүй үгүй. Мэхлэгдэх чи над хаднасаа болгоомжтойроо гал руу орчих уу?
Чи юу гээд байгаа юм бэ? Би.
Чи яасан зүгээр үү?
Моо тэник.
Им чи хэрэгтэй. Төлөвлөлтөө хараач. Яна гарна авах юм аа.
Найд минь хөдлөж чадах нь.
Гэр бүр явахын аргагүй согтчихжээ. Эндээс өөрчлөл буулах хас.
Хүнтэй тардвал намайг айлын уудах хүмүүстэй байсныг мэдгэжэл болдох юм шүү.
Арайчтай аминчаа. Би дагч та хоёр мэхлэгдэгчийг өргөөд яв. Тэр нэг эмчтэйэр яаралтай хүрхэхгүй бол болохгүй. Тэнд гэрэл байна.
Ашгүй дээ. Мод зөөж байгаа юм шиг л байна шүү.
Мөнхийн сохтой мод.
Тэ гэрлийг таньлаа. Энд би сургуулийн гэрэл байна шүү дээ.
Тэр нэг эмлэг тавиач яа.
Зиндүү хол байна. Наша! Хүм байна уу? Мэдхгүй. Бэцэрэ. Ой, тэнд нэг хүн. Сэжис байна. Сэжис.
Сэжис. Туслаарай.
Сэжис.
Сэжис.
Нааша ирж байна.
Энэ явдал дахин сөгөгдөхгүй л гэж найдаж шүү.
Болилтоо.
Юу болов?
Мэхлэгдэгч гал унчглаа.
Одоо төгс нь орвол. Хурдл. За. Алив хүмүүн.
Баярлалаа. Баярлалаа Сэжис.
Зүгээр дэ. Та нар Алия уучлаа дэ.
Үгүй эрхэмээ. Би л юу ч угаагүй гэдгээ баяртайгаар дуулгая. Би тэдэнд наадах чинь буруу гэж хэлхийг хичээсэн чи.
Баймэн ч. Би мэхлэгдэгчтэй ярьж байна.
Оо.
Тийм ээ. Би нилээ уус.
Та биднийг цааш нь мэддэх үү?
Би одоо та нарын багш биш зөвлөх бас. Сурсан мэдснээ хэрхэх нь одоо та нарын өөрсдийн чинь сонголт. Маргаашнаас та нарын нервын шалгалт эхэлнэ. Та нар бэлэн үү?
Бэлэн л гэж бодож байна.
Бэлэн гэдэгтээ итгэлтэй байна.
Өгөөмөрөө.
Бэлэн баха.
Би та нарт нэг зүйлийг огт хэлээгүй. Гэхдээ Жэлин хаан Эндлийн сургуульд мань үй үй нууцаар ирдим.
Тийм үү?
Яагаад бидэнд хэлээгүй юм бэ?
Яагаад гэвэл Жэлин чин домог.
Харин энэ ингээд имэрэд байхын тэрэнд ухаарлаад өгөөчтэй багшаа.
Одоо тэр намайг сонсгосон өнгөрсөн. Энэ бол түүний л сонголт.
Жэлин гэж байдаг юм бол яагаад ийм хатуу хуйл дүрмтэй байдаг? Энэ бүхэн чин системийн хэсгүүд.
Чи ингэж яриха болооч. Димэрэд байхын.
Баярлаа. Би өөрөө ч залхаж байна, мэдв.
За.
Амин ча. Чи юу гэж бодож байна?
Би дагштай нэг л зүйл дээр санал нэг байна.
Тийм үү?
Тийм ээ. Тим хайр дүр хаан ягаад хатуу шүгч байдаг юм? Миний харж байгаагаар Жэлин бидэнд амьдралын сайн сайхныг илүүлэх гэж л сайн сайхан зүйл өгдөг баймар.
Жэлин нэг үсэнгүй. Гэхдээ бас шударга гэдгийг бидгийн мартаа. Тэрвэр та нарыг зүрхний чин нөхцөлөр бас амны чин нүг амьдрал харга замаар чин шүүн.
Жэлин Афабелт бидэнд маш сайхан амьдрал бэлтгэсэн гэж би сонссон. Хүн болгоны яриад байгаа тэр их найранд нь очихыг би тэсэн ядан хүлээж байгаа.
Мэхлэгдэгч. Чамд сурах юм их байна.
Магадгүй.
Төгснийхэн дараа та нар бүгдээрээ Жэлиний тааллаар тодорхой даалгавар бас Жэлиний өөрийн биеэр тогтоож өгсөн тодорхой хэмжээний мөнгө хүлээж авна. Энэ нь хожим та нар тайлангаан тавих нярвын шалгалт юм. Одоо ангийн 5 зөвлөх урагшаан гарч ирээд мөнгөн дүнгийн хүлээн авна. Ангийн дарга Аминч, тэд дарга Үрг, тослох мэхлэгдэгч, сан хүүгийн ажилтан Өгөөмөр, гомдол хүлээн авагч Бэйдаагч. Бэйдаагча, чамд 55,000 талант итгэмж.
55,000.
Мэхлэгдэгч Бүрэг 2-т 40,000-ыг итгэмжлээ.
Ямцтай.
Амин чэд 75,000.
75 итгэмэргүй янцтай.
Өгөөмөрт 25,000-ыг итгэмжлээ.
Баярлалаа Сэжис багшаа.
Харав уу? Өгөөмөр хамаг амьдралаа сургуул зориулсан. Тэгэд юу ач?
Хайр амьдрал.
Хөрхи.
Эндлийн сурагч та. Эдвэл танай ангийн зөвлөл. Итгэмжлэн цэц ухаан дайларцуулахын зэрэгцээ цаагч бас итгэмжлэл болохыг бүү мартаарай. Дагоны хавхан дарж, Жэлиний цэц ухааны замаас гажих вэ. Түүнчлэн Эндлийн сургуулийн 7 хоног дутмын нэгдсэн цуглалтыг хизээч бүү үл ойшо. Эртний бичээст хамтдаан цуглахан бүү март гэж анхааруулсан байдаг. Эдгээр цуглаан нь та нарт Жэлиний арга ухааныг сануулж, урамшуулж, Афабелд ороход ч бэлтгэн. Үгээр би та бүхэнд хамгийн сайн сайхныг хүсч, ерөөлөн хайрлая. Эндлийн сургуулийн хаан тарж болно. Тийм ээ. Тэр баярт өдөр байсан Петр минь. Гэхдээ тэр өдөр хурдан өнгөрч, удалгүй Дагоны сүүдэр бос юм та.
Энэ ярьслаг биш ээ гэдэг би мэдэж байна л даа. Гэхдээ тэр Дагон гэдэг чинь яг хин юм бэ?
Дагон нэгэн цагт Жэлиний хамт Афабелиг захирдаг авга их дэд захирагчдын нэг байсан юм. Гэхдээ Дагон өөрийнхөө сэнтиг голж Челиний хаан сэнтид шунсан.
Цэлсух хаан байр суурин намайг ишрэгийн төлөө дуудаж байхад би яагаад дид захирагч төдийхөн хийх ёстой билээ?
Дагон Желиний өдөөс төрсөлсөн анхны иргэн болсон ч түүний талд явуулга тэр дорон илэрсэн юм.
Дагон, чи Желин хааны тушаалыг сонс. Тэр чамааг буруутай тооцсон. Чи эрх мэдэл улаарын тачаадсан тул үүнийг ан хүртэх болно. Одооноос чамд хаягдсан цөлийн хар санаат эзний эрх мэдэл өгөгдлөө. Чамааг ганц хэмээх газарт цөлцөг байх. Хан Желиний даяар хаанчлал дан буулгасан тушаалыг сонсогтуун. Үг хийгээд үлдлээрээ Желинийг хаанаа болгон өргөмжлөлгүй хар санаат Дагоны харанхуй замыг дагссан бүхэн ганц хэмээх газарт хаягдаж насан турштай тэндэ байна.
Амар тогтоол байна.
Тийм ээ, хүнд тогтоол. Гэхдээ ганцхан Дагон ийм ялаваг байна. Хар санаат Дагон тэрсэлснээсээ хойш Желин дөсөрхөн сөөлж байгаа хүн бүрийнхэн төлөө Желиний элег эмтэрч зүрх шархирдгийг мэддэг учраас Эндлийн сурагчдыг Афабелд орж өв залгамжлагт нь саадхийн хулгайлж алж устган өс онцонго авдаг бас юм. Үүнээс болж зөвхөн Желиний зүрх эмтрээгүй.
Тэгээд нөгөө тав маань яасан бэ?
Дагон Эндлийг хар сүдрээр хочиж манай тавын нэг ийн соглоод өөр бас нэгнийхэн зүрхийг хулгайлжээ. Тийм боловч зарим нь Дагоны ажлыг таниад Желиний хатан зоригтойгоор дагсаар байл. Тэнхүү тавын нэгийн их уй гашуу хүлээж байсан бол хоёр дахийн их эрх мэдэл, гурав дахийн агва баялаг, дөрөв дахийн аимшигт буруулт, тав дахийн агва хайр хүлээж байлаа.
Та тэгээд хинэнь юу авсныг надаар таалах гэж байна уу?
Харин та мэдмээргүй байна гэж үү?